Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, ο μοναδικός σκοπός να αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε στη ζωή μας για να ακολουθούμε τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι πάρα πολλά τα διδάγματα που αναβλύζουν μέσα από την Αγία Γραφή, τα όντως απαραίτητα για τη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων. Τούτο αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, του Ευαγγελίστου προς το τέλος, όταν λέει «έστειλε και άλλα πολλά αεπίσεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ούτε τον κόσμο είμαι χωρίς τα γραφόμενα βιβλία». Τα αυτά δεν γέγραπτε, τα λέμε γραφή, για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να σώσει τον άνθρωπο. Και είναι απαραίτητα αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μελετάμε την Αγία Γραφή. Καθημερινά είναι ο αιώνιος καθρέφτης της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 9. Εκεί ο προφήτης λέει «Μη χαίρεις και μη ζηλεύεις ανθρώπους οι οποίοι διαπράττουν το κακό. Μη ζηλεύεις τους αμαρτωλούς και τη ζωή τους». Αν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, είναι να ζηλέψουμε τη ζωή των Αγίων μας. Να ζηλέψουμε τον υπερτέλειο νόμο που μας έδωσε ο Χριστός μας και το υπερτέλειο παράδειγμά του. Κινούμενοι έπειτα από την αγάπη προς τον Θεό και με την ένταση που χρειάζεται, καλούμεθα να μιληθούμε τόσο των Κύριών μας, που είναι και ο σκοπός της ζωής, όσο και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι μιμήθηκαν των Κύριών μας. Και εμείς πρέπει να γίνουμε μιμητές του Κυρίου. Ο δε Απόστολος Παύλος λέει, αν νομίζετε ότι δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς τον Χριστό κατευθείαν, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Προσπαθείτε να μιμηθείτε εμένα όπως και εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν τους Αγίους μας σαν φωτεινά παραδείγματα μιμήσεως του Χριστού. Είμαστε αναπολόγητοι όταν λέμε ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να μιμηθώ τον Χριστό. Μπορείς να τον μιμηθείς μέσα στα μέτρα του δυνατού. Δεν θα τον μιμηθείς στη θεότητά του και στις αιώνιες ιδιότητές του, αλλά μέσα στα μέτρα του δυνατού μπορείς να γίνεις και με αγάπη άνθρωπος, με υπομονή και με ελπίδα. Πόσο ο Κυριός μας υπέμεινε τα πάντα και υπέμεινε σταυρό και θάνατο. Είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος να επιστρατεύει τους λογισμούς του διαβόλου και να φυσικάζει με τη σκέψη ότι δεν μπορεί. Βεβαίως μόνος του δεν μπορεί, γιατί χωρίς εγώ δεν αστεμπιέρω δεν. Αλλά μπορεί όταν χρησιμοποιείς τη δύναμη του Θεού. Για να χρησιμοποιήσει όμως τη δύναμη του Θεού κανείς, πρέπει να απογυμνώσει τη ζωή του από τον εαυτό του. Να παραθέσει τον εαυτό του ανεπιφύλακτα στον Θεό. Τότε θα δει τη δύναμη, τότε θα χαριτωθεί από τον Θεό, τότε θα ταπεινοφρονεί και ο Θεός πλημμυρίζει με χάρη τους ταπεινούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να ζηλεύουμε τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς. Γιατί βλέπετε πολλοί να λένε, ξέρεις, η αμαρτωλία επιπλέον. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει και εσύ να ζήσεις μέσα στην αμαρτία για να ζήσεις, να επιζήσεις. Δεν επιζεί κανείς εν Χριστώ μιμούμενος τον αμαρτωλό και μάλιστα τον αμετανόητο. Επιζεί σαν άνθρωπος του διαβόλου και σαν άνθρωπος του Θεού. Διότι ο Κύριος μας έχει πει «Ου μη σε ανώ, ου μη σε καταλείπω». Δεν θα σε εγκαταλείψω, λέει στη ζωή. και της αγαπός των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Αν δεν το πιστεύεις αυτό, τότε ρίξε ένα βλέμμα στους Αγίους της Εκκλησίας μας, να δεις πώς αυτοί υπέφεραν και υπέμειναν τα πάντα και μάλιστα θεωρούσαν ως μεγάλη τους τιμή να υποφέρουν για τον Χριστό, όπως ήταν οι μάρτυρες. Σήμερα ο άνθρωπος θεωρεί κακό πανότι αντιστρατεύεται στο σώμα, όταν έχει μια ασθένεια, όταν έχει μια κόπωση, αμέσως θεωρεί ότι κάτι κακό τον βρήκε. Όμως οι Άγιοι δεν έβλεπαν έτσι τα πράγματα. Όταν είχαν μια ασθένεια και μάλιστα ανίατη, ευλογούσαν τον Θεό και τον ημνούσαν και τον ευχαριστούσαν. Γιατί? Διότι τους υπενθύμιζε τη ματαιότητα της ζωής. Θεωρούσαν μία επίσκεψη Θεού και κατά το δυνατόν το συντομότερο χρόνο θα μπορούσαν να είναι μαζί με τον Χριστό αιώνια ευτυχής. Όταν όμως δεν πιστεύει κανείς στην ύπαρξη της άλλης ζωής και είναι δυστυχώς και χριστιανοί, εκκλησιαζόμενοι και εξομολογούμενοι, αλλά με χωρίς ειλικρινή μετάνοια και πίστη, οι οποίοι αμφιβάλλουν. Και αμφιβάλλουν για την άλλη ζωή, ποιος πήγε, πολλοί πήγαν και γύρισαν. Μεταξύ των οποίων και ο Λάζαρος και ο Απόστολος Παύλος. Είδα άνθρωπο προετών 14, είτε εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, ο κίδαλος, ο Κύριος είδε, αρπαγέντα των διούτων μέχρι τρίτου ουρανού. Και είδε πράγματα, άωσα, οφθαλμός, ουκίδε και ους ουκίπουσε και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβη. Άι, τι μας είναι ο Θεός της αγαπός είναι αυτό. Είδε, λέει, πράγματα που δεν μπορεί να τα βάλει το μυαλό του ανθρώπου και να τα δει ανθρώπου μάτι. Πόσα λοιπόν ωραία πράγματα έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Μπορούμε όμως να πούμε ότι η ετοιμασία της άλλης ζωής εξαρτάται από την ετοιμασία που κάνουμε στην ψυχή σε αυτόν τον κόσμο. Πώς χρησιμοποιούμε την ελευθερία, την ελευθέρα βούληση, την νόηση, το συνέστημα, την βούληση. Πώς χρησιμοποιούμε τον Λόγο του Θεού, αν τον χρησιμοποιούμε με αγάπη προς Αυτόν. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Λέμε αγαπάμε. Ξέρετε ότι ποιος είναι πιο πλησιέστερα προς τον Θεό που είναι αγάπη ο Θεός? Εκείνος ο οποίος μιμείται και την διάθεση του Θεού αλλά και την ένταση της αγάπης. Ο Θεός έχει τη διάθεση όλοι να σωθούμε και μας περιβάλλει με αγάπη. Η αγάπη του δεν εξαντλείται μόνο σε ένα λόγο που θα πει, αλλά κορυφώνεται στη σταυρική του θυσία. Εμείς πότε κάναμε θυσία για κάποιον άνθρωπο? Και αν κάναμε θυσία, μήπως μοιάζει αυτή η θυσία με αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν καυθίσουμε αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Εάν παραδώ το σώμα μου, μην ακαυθίσετε, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Μπορεί κάποιος να κάνει μια θυσία, χωρίς όμως η θυσία αυτή να έχει το πνεύμα της αγάπης. Διηγούνται ότι κάποιος μέσα σε κόσμο είπε, εγώ θα πάω να ανάψω τα καντήλια στο τάδε παρεκκλήσι που ήθελε 2 ώρες για να περπατάει και άλλες 2 ώρες να γυρίσει. Αλλά αυτό το είπε με κάποια έπαρση. Γιατί πήγε εκεί, χωρίς να προετοιμαστεί, χωρίς να πάρει τα απαραίτητα και να ανάψει τα καντήλια. Πήγε και γύρισε 4 ώρες. Το αποτέλεσμα μηδέν. Αν του έλεγαν αυτού του ανθρώπου, πήγαινε στο σπίτι σου τώρα και άνεψε το καντήλι, δεν θα το έκανε. Γιατί δεν θα τον άκουγε ο κόσμος. Βλέπετε πολλές φορές, υποβάλλεται ο άνθρωπος και σε θυσία αρκεί να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Θυσία πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με το πνεύμα της αγάπης. Της πραγματικής αγάπης. Γιατί υπάρχουν ποικίλες αγάπες. Είναι η σαρκική αγάπη. Είναι η κοσμική αγάπη. Είναι και η πνευματική αγάπη. Ο άνθρωπος που έχει κοσμική, κοσμική αγάπη κάνει τα δύνατα δυνατά να αποκτήσει την αγάπη του κόσμου. Ο άνθρωπος με την πνευματική αγάπη κάνει τα δύνατα δυνατά να υπηρετήσει τον άνθρωπο και τον Θεό χωρίς να γίνει αντιληπτός. Είναι η πραγματική αγάπη αυτή, η οποία συνοδευμένη και με την θυσία γίνεται θεϊκή. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος. Και εδώ ο προφήτης μας λέει: μη ζηλεύεις ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν το κακό και είναι αμετανόητοι. Γιατί, το λέει λίγο παρακάτω. Βεβαίως πρώτα θα πούμε, υπάρχουν ειδών ζήλιες. Ζηλεύει κανείς τον άλλον άνθρωπο όταν έχει υπερβολικό εγωισμό και δεν είναι 1000% αφοσιωμένος σε αυτόν. Είναι ο πλήρης εγωισμός που δημιουργεί αυτή την καταστροφική ζήλια, γιατί μαζί με τη ζήλια δημιουργείται και η υποψία και εν συνεχεία τι έχουμε, και ο φθόνος, ζηλοφθονία. Ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Είναι εκείνος ο οποίος υποφέρει και μέρα και νύχτα. Μάλιστα λένε ότι κάποτε ένας ζήλευε και φθονούσε έναν συνάδελφό του εκεί που εργάζονταν. Και το αφεντικό του λέει: έλα εδώ, εσένα θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις, αλλά σε αυτόν που φθονείς θα δώσω τα διπλάσια. Σου λέει και να ζητήσω τώρα, αν θα δώσω τα διπλάσια στον άλλον δεν με συμφέρει. Τι έκανε, όλη τη νύχτα στριφογύριζε στο κρεβάτι. Και τι νομίζετε ότι σκέφτηκε? Σηκώθηκε, πετάχτηκε πάνω σαν το φίδι και λέει: το βρήκα. Πάει στον εργοδότη του και τι του λέει? Θέλω να μου βγάλεις το ένα μάτι, ώστε να βγάλει από τον εχθρευόμενο και τα δύο μάτια. Φαντάζεστε λοιπόν που καταλήγει ο φθόνος. Η κακία λοιπόν δεν πρέπει, λέει, να είναι επιθυμητή, ούτε οι άνθρωποι αυτοί να τύχουν της μιμήσεώς μας. Μη ζηλεύεις, λέει, ανθρώπους οι οποίοι διαπράττουν το κακό, μη ζηλεύεις αμαρτωλούς και τη ζωή τους. Γιατί? Διότι ο αμετανόητος αμαρτωλός, όταν λέει εδώ τη ζωή των αμαρτωλών, εννοεί των αμετανοήτων, όχι των εξυναρπαγής αμαρτωλών, γιατί όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί με σκέψεις, λόγια, έργα, καθημερινά. Αλλά όταν υπάρχει μέσα μας το αισθητήριο της καταστάσεώς μας, της αμαρτωλότητός μας, και όταν λειτουργεί σωστά η συνείδησή μας φωτιζωμένη από τον Λόγο του Θεού, τότε μετανοούμε, αγωνιζόμεθα. Ο αμαρτωλός και αμετανόητος είναι εκείνος ο οποίος δεν αγωνίζεται. Έχει και αυτός τον αγώνα, τώρα ποιο αγώνα, να καταστρέφει τους άλλους και το περιβάλλον του. Είναι σατανικός αυτός ο αγώνας. Διότι, λέει, ο αμετανόητος αμαρτωλός δεν θα αφήσει από πόνος. Ο κακός και αμετανόητος αμαρτωλός δεν θα αφήσει από πόνος αμετανοήτους. Διότι κάθε άνθρωπος, έστω και αν προέρχεται μέσα από μια οικογένεια που είναι αμαρτωλή, αμετανόητη, διδάσκεται αρνητικά. Και έχουμε παιδιά σήμερα τα οποία λένε: πάτε, οτιδήποτε να κάνω στη ζωή μου, ποτέ να μην μοιάσω τον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας του ήταν αμετανόητος. Επομένως δεν θα αφήσει τέτοια τέκνα αμετανοήτους ως απογόνος, ο αμετανόητος. Η δε φλόγα της ζωής και η λάμψη της δόξας των ασεβών θα σβήσει πολύ σύντομα. Η φλόγα της ζωής φαίνεται να κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Και σήμερα ιδιαίτερα και όλη τη διάρκεια διαχρονικά μέσα στην πορεία της ζωής φανερώνει ότι μερικοί άνθρωποι ζώντες μέσα στην αδικία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην μετανοησία έχουν κάποια φλόγα ζωής και κάποια λάμψη δόξας. Και αν αυτό είναι αληθινό και είναι, είναι επίσης αληθινό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαμέσου των αιών καταλήγουν σε αθλία κατάσταση. Χάνεται η λάμψη τους, εξαφανίζεται η οποιαδήποτε φλόγα της ζωής και δόξα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν πλήθος τέτοιων ανθρώπων που στην εποχή τους διέπρεψαν και λίγο, ήσαν σαν ένα βεγγαλικό που ανάβει και λέει ο άνθρωπος αμέσως, «Α, ένας θαυμασμός» και μετά μένει ένας μαύρος καπνός. Έτσι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Να μην ζηλεύουμε λοιπόν τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι έχουν μια προσωρινή δόξα και είναι κοσμική η δόξα και έχουν κάποια λάμψη μέσα σε αυτή τη ζωή, διότι αμέσως σβήνει αυτή η λάμψη και η δόξα. Θα μας πει το Πνεύμα του Θεού μες στην Καινή Διαθήκη ότι η δόξα μέσα σε αυτή τη ζωή είναι μάταια. Θα ζητάμε τη δόξα του ουρανού και η δόξα του ουρανού αποκτάται με την αταπείνωση και με την αρετή. Μέσα σε αυτό ο κόσμο ένας ενάρετος άνθρωπος δεν δοξάζεται πολλές φορές εν ζωή. Δοξάζεται μετά θάνατο. Γιατί μιλάει η ζωή του και αντικειμενικά γράφεται η ιστορία του. Και τότε καταλαβαίνει κανείς ποια ήταν η ζωή και η δόξα που είχε. Η δόξα του ανθρώπου, του Θεού, αρχίζει από εδώ όταν τον αναγνωρίζει ο Θεός και τον αναγνωρίζει δια της θετικής φωνής της συνειδήσεως και συνεχεία όταν φεύγει από αυτή τη ζωή τον παραδέχονται ακόμη και πολλοί εχθροί του. Γιατί η δόξα του αναιρέτου ανθρώπου δεν σβήνει αλλά εξελίσσεται και φτάνει μέχρι την αγιότητα. Έτσι έχουμε ανθρώπους σήμερα που διώχτηκαν εν ζωή και τώρα είναι άγιοι και τους προσκυνούν και οι διώχτες τους ακόμη. Ακούστε το παράδειγμα τον Άγιο Νεκτάριο. Πόσα υπέφερε αυτός ο Άγιος και πόσα του κατελόγησαν οι άνθρωποι της αμαρτίας. Αυτοί μεν, οι άνθρωποι της αμετανοησίας και της κατακρίσεως και της οικοπατίας έσβησαν, δεν μιλάει κανείς για τους. Για τον Άγιο Νεκτάριο όμως μιλάνε. Και στον ναό του τον Άγιο Νεκτάριο και όπου δουν την εικόνα του προσκυνούν και παρακαλούν να πρεσβεύει για τη ζωή τους. Όλοι μας παρακαλούμε. Επομένως, μην περιμένουμε να έχουμε κάποια δόξα σε αυτόν τον κόσμο. Τη δόξα την προσωρινή την έχουν οι άνθρωποι, οι αμετανόητοι, οι οποίοι την επιζητούν αυτή τη δόξα εγωιστικά φερόμενοι, γιατί νομίζουν ότι αν αποκτήσουν αυτή τη δόξα πλέον θα είναι παρευτυχείς. Αυτό είναι μια απατηλή επιθυμία. Η δε φλόγα λοιπόν της ζωής και η λάμψη της δόξας των ασεβών θα σβήσει πολύ σύντομα. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, «Παιδί μου», αυτή η φράση είναι προσφυλής στον προφήτη. «Παιδί μου» είναι μια ωραία φράση την οποία τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Θεός στο Πάτερ ημών και πάντοτε μέσα στην Αγία Γραφή φέρει παραδείγματα και φέρει παραβολές με αυτή τη φράση «παιδί μου». Πότε πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού. Όταν μοιάζουμε στον Πατέρα, δεν λέμε καμιά φορά αυτό το παιδί είναι ίδιος ο Πατέρας, γιατί έχει χαρακτηριστικά από τον Πατέρα, όχι μόνο χαρακτηριστικά εξωτερικά του προσώπου, αλλά έχει και πνευματικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, αν έχουμε την διάθεση να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού, πρέπει απαραίτητα να μιμηθούμε τον Πατέρα και πρέπει να τον μιμούμεθα συνεχώς και πρέπει να βλέπουμε τη ζωή του μέσα στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει απαραίτητα να μελετάμε την Αγία Γραφή καθημερινά, όχι σαν μία αγκαρία, αλλά σαν μία ανάγκη της ψυχής, για να φωτιστεί η συνείδηση, να φωτιστούμε κι εμείς και να ζούμε τον δρόμο της αρετής. Διαφορετικά δεν θα έχουμε το φως, τον προβολέα που θα φωτίζει τη ζωή μας. Δεν θα ξέρουμε που πάμε. Γι' αυτό πολλοί από εμάς τι κάνουμε. Ξεκινάμε τη ζωή στα τυφλά. Άμα δεν υπάρχει η Αγία Γραφή να διαφωτίσει τον άνθρωπο, να τον κατατοπίσει, να τον ενώσει με τον Θεό, να κάνει σωστή χρήση των μυστηρίων της προσευχής, δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάθεση ζωής. Βλέπετε μερικοί από αυτούς κάθονται εκεί πέρα χωρίς σκοπό, προσιλωμένοι, είτε στην τηλεόραση, είτε στο καφενείο, είτε οπουδήποτε άλλο. Περνάνε τον καιρό τους, λέει, να σκοτώσουν, λέει, τον χρόνο. Το τόσο πολύτιμο πράγμα για τον άνθρωπο ο χρόνος, που δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο για να κατεργαστεί διαμέσου του χρόνου την σωτηρία του, χρησιμοποιώντας τα μέσα της σωτηρίας. Είναι λοιπόν η λέξη παιδί μου πολύτιμη, ιερή και παρακινεί κάθε άνθρωπο να γίνει παιδί του Θεού. Και μάλιστα ο ερχομός του Σωτήρος Χριστού και η θυσία του επί του Σταυρού, αυτό το σκοπό έχει. Είναι την υιοθεσία να προλάβουμε. Ο άνθρωπος, παιδί του Θεού, έδειξε ανταρσία με την ανυπακοή και εναντιώθηκε στο θέλημα του Θεού. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Θεός από απέραντη αγάπη. Θυσιάζεται, σταυρώνεται, παίρνει τη θέση του πεσμένου στην αμαρτία ανθρώπου, τον ανυψώνει, τον καθαρίζει και του λέει, παιδί μου, σήκω επάνω. Του δίνει το δικαίωμα της σωτηρίας. Μας κάνει μεγάλη τιμή ο Θεός. Την πρώτη τιμή που μας έκανε είναι ότι μας έκανε ανθρώπους. Μπορείς να μας κάνει και ζώα, μπορείς να μας κάνει και παιδινά και φίδια. Μας έκανε όμως ανθρώπους. Και το δεύτερο, ότι επιμένει να θέλει να μας σώσει. Και εμείς πολλές φορές, δυστυχώς, είτε θεληματικά είτε αθέλητα, αποφεύγουμε τη σωτηρία. Με τη στάση μας την εχθρική απέναντι στον Θεό. Γιατί η στάση της αμαρτίας είναι στάση εχθρική. Ο Θεός δεν θέλει να χαθούμε. Μας παρακαλεί με χίλιους δύο τρόπους. Μας τονώνει με την Αγία Γραφή, με την προσευχή, με την προστασία Του, με την παρουσία Του. Πρέπει εις κανένα δε από αυτούς και να μην δείξεις παρακοή